Jasper Rickets.
Jasper Rickets ұсынады. ACD және де Канапия. Өкпені жүрек атты жаңа өйінді қабыл алыңыздар. Шын жүрек берді дайымыз.
Сен дәріп айтпайсың, қат сәлек көп арады өтірек білмей қалмашы. Шын сүйем деген сөзің далаға бұрс айтылғаны. Сендей баланды таппаймын, сол сөзді еске сақташы. Қиналғанда жүрегім қасында әркес болғасын. Құшағыңа басып жылы сөзді айтасың. Мен сені сүйем, сондай сөздерді қайда жебедің. Түсінбеймін оны неге еді басқаға бердің. Ақымақ болып қалдым, байлыққа қызығып. Сен де маған керек емессің, енді қайтып келме. Сезім енді сен бейді, сендері айтпаған соң. Жүрек қаламаса не керек қинату. Оны сезімде жасқа толды, соны түсінбейсің. Білмегендей болып сен өтірік күлімдейсің. Бәрінде бәрін ұмыт, өкпеле жүрегім менің. Қатсем болса айтшы осы сөздерімде.
Менің тағы жылап барады. Бүкіл жазған әндерім бір өзіңе арналады. Екеуміз бақыт құрамыз, мәңгіге бірге оламыз. Есімде әлі қиналған сәттерде бірімізді жұбатамыз. Кейде жаным түсініспей ұрысап, кейде бірімізге жылы сөздер айтамыз. Махаббаттың жолында тағы да құрбан боламыз. Көзден аққан жастарды жәйменен сүрту аламыз. Жалпыдымда болмағандай бірімізге қарамай тәкаппар болып қаламыз. Түсінбеймін кімге керек алдағандай мінезің. Сүйгіш бала болған едім, бүлдірген бәрің өзің.